29. Երբ ֆրանսիական սպան Պիերի հետ միասին մտավ տուն, Պիերը պարտք համարեց կրկին հավատացնել կապիտանին, թե նա ֆրանսիացի չի, և ցանկանում էր հեռանալ, բայց ֆրանսիական սպան լսել անգամ չուզեց այդ մասին. Նա այն աստիճան քաղաքավարի, սիրալիր, բարեհոգի և իսկապես շնորհակալ էր իր կյանքը փրկելու համար, որ Պիերը չկարողացավ նրան մերժել, և նրա հետ միասին նստեցին դահլիճում, առաջին սենյակում, ուր մտան նրանք։ Պիերի այն պնդումին, թե ինքը ֆրանսիացի չէ, կապիտան աստ երևույթին չհասկանալով, թե ինչպես կարելի էր հրաժարվել այդպիսի շոյիչ կոչումից, ուսերը թոթվեց և ասավ, որ եթե նա անպատճառ ուզում է ռուս համարվել, ապա թող այդպես լինի, բայց որ նա այնուամենայնիվ, չնայած դրան, իր կյանքը փրկելու համար երախտագիտության զգացումով իրեն առհավետ կապված է զգում նրա հետ. Եթե այդ մարդը ուրիշների զգացումները հասկանալու քիչ թե շատ ընդունակություն ունենար և կռահեր Պիերի ապրումները, Պիերը հավանորեն կհեռանար նրանից, բայց այդ մարդու աշխույժ անտարբերությունը այն ամենի հանդեպ, ինչ իրենից դուրս էր, հաղթեց Պիերին.
«Ֆրանսիացի կամ ծպտյալ ռուս իշխան»,
ասավ ֆրանսիացին, նայելով Պիերի թեև կեղտոտ, բայց նուրբ սպիտակեղենին և ձեռի մատանուն։
«Ես իմ կյանքով ձեզ եմ պարտական, և ես ձեզ առաջարկում եմ իմ բարեկամությունը. ֆրանսիացին երբեք չի մոռանում ոչ վիրավորանք, ոչ ծառայություն. ես ձեզ առաջարկում եմ իմ բարեկամությունը. ահա և այն ամենը, ինչ կարող եմ ձեզ ասել»։
Այդ սպայի ձայնի հնչյուններում, նրա դեմքի արտահայտության մեջ, նրա շարժումներում այնքան բարեհոգություն ու ազնվություն կար, որ Պիերը անգիտակից ժպիտով պատասխանելով ֆրանսիացու ժպիտին, սեղմեց իրեն մեկնած ձեռը։
13-րդ թեթև գնդի կապիտան Ռամբայլ, պատվավոր լեգիոնի ասպետ, ամսի 7-ի կռվի համար»,
հանձնարարեց նա իր ինքնագոհ անզուսպ ժպիտով, որ կնճռոտում էր նրա շուրթերը բեղերի տակ։
«Բարի կլինեք արդյոք այժմ ասել ինձ, թե ում հետ պատիվ ունեմ ես խոսակցել այդպես հաճելի. փոխանակ լինելու վիրակապության կայանում այդ խելագարի գնդակը մարմնիս մեջ»։
Պիերը պատասխանեց, որ չի կարող հայտնել իր անունը, և կարմրելով ու փորձելով կեղծել անունը, սկսեց խոսել այն պատճառների մասին, որոնք թույլ չեն տալիս նրան հայտնել այդ, բայց ֆրանսիացին նրան ընդմիջեց։
«Բավական է», ասավ նա, «ես հասկանում եմ ձեր պատճառները. դուք սպա եք, գուցեև բարձրաստիճան սպա. դուք կռվել եք մեր դեմ, դա իմ գործը չէ. ես ձեզ պարտական եմ իմ կյանքով, այդ էլ ինձ բավական է. ես ձեր տրամադրության տակ եմ. դուք ազնվական եք»։
Ավելացրեց նա հարցման երանգով։ Պիերը գլուխը խոնարեց։
«Ձեր անունը»։
«Պարտավորեցրեք ինձ, այլևս ոչինչ չեմ հարցնում»։
«Պարոն Պիեր ասացիք»։ «Գեղեցիկ, ահա այն բոլորը, ինչ ինձ հարկավոր է»։
Երբ բերվեց ոչխարի միսը, ձվածեղը, ինքնաեռը, օղին ու գինին ռուսական մառանից, որն իրենց հետ բերել էին ֆրանսիացիները, Ռամբայլը Պիերին խնդրեց մասնակցել այդ ճաշին, և ինքը իսկույն ագահորեն ու շտապով, ինչպես առողջ ու քաղցած մարդ, սկսեց ուտել, արագորեն ծամելով իր ուժեղ ատամներով և անդադար չմչմացնելով ու հարակցելով։
«Հիանալի է, գերազանց է»։
Նրա դեմքը կասկարմիր կտրեց ու քրտինքով ծածկվեց։ Պիերը քաղցած էր և հաճույքով մասնակցեց ճաշին։ Մորելը, սպասյակը, մի կացա գոլ ջուր բերեց և մի շիշ կարմիր գինի դրեց նրա մեջ։ Բացի դրանից նա մի շիշ կվաս բերեց, որը փորձելու համար վերցրել էր խոհանոցից։ Այդ խմիչքը ֆրանսիացիներին արդեն ծանոթ էր և իր անունն էր ստացել։ Նրանք կվասին խոզի լիմոնադ անունն էին տվել, և մորելը գովում էր այդ խոզի լիմոնադը, որը նա գտել էր խոհանոցում։ Բայց որովհետև կապիտանը գինի ուներ, որը նա ձեռք էր բերել Մոսկվայի միջով անցնելիս, ուստի և նա կվասը տրամադրեց մորելին, իսկ ինքը վերցրեց բորդոյի շիշը։ նա շիշը մինչև բուկը փաթաթեց անձեռոցիկի մեջ, և իր ու Պիերի համար գինի լցրեց։ Հագեցրած քաղցը ու գինին էլ ավելի աշխուժացրին կապիտանին, և նա ճաշի ժամանակ անդադար խոսում էր,
Այո, իմ սիրելի պարոն Պիեր, ես պարտավոր եմ մոմ վառել, որ դուք ինձ փրկեցիք այդ կատաղածից. Կարծում եմ, որ ինձ բավական են այն գնդակները, որ կան մարմնիս մեջ. Ահա, մեկը ստացել եմ Վագրամում, մյուսը Սմոլենսկում. Իսկ այս ոտս, տեսնում եք, չի ուզում շարժվել. Այդ էլ վաստակեցի 7-ին, Մոսկվայի տակտեղի ունեցած ճակատամարտում. Դա չտեսնված մի բան էր. Պետք էր տեսնել, դա կրակի հեղեղ էր. Դուք մեզ ծանր գործի դրիք, կարող եք պարծենալ, աստված վկա. Եվ ազնիվ խոսք, չնայած, որ այնտեղ մրսեցի, դարձյալ պատրաստ եմ ամեն ինչ նորից սկսել. Խեղճում եմ նրանց, ովքեր այդ չեն տեսել.
Ես այստեղ էի.
Իսկապես? Ավելի լավ. Դուք այն ու ամենայնիվ քաչ թշնամիներ եք. Մեծ ռեդուտը լավ դիմացավ, երդվում եմ ծխամորճովս, և բավական թանկ նստացրիք մեզ վրա այդ. Ես այնտեղ 3 անգամ եմ եղել. Դա նույնքան ճիշտ է, որքան այն, որ ինձ տեսնում եք. 3 անգամ եղել ենք թնդանոթների վրա. 3 անգամ տապալեցիք մեզ, ինչպես թղթեզին որիքների. Դա գեղեցիկ էր, պարոն Պիեր. Ձեր գրենադերները հիանալի էին, աստված վկա. Ես տեսա, թե ինչպես նրանց շարքերը 6 անգամ միացան, և նրանք կարծես զորահանդեսում լինեին. Հիանալի ժողովուրդ է. Մեր Նեապոլի թագավորը, որն այդ գործը գիտի իր 5 մատի պես. Նրանց հասցեին կետցե էր բացականչում. Այ ինչպես է մեր եղբայր զինվորը. Ավելի լավ, պարոն Պիեր. Սարսափելի կռիվներում, սիրալիր գեղեցկուհիների հետ, ահա ֆրանսիացիները, պարոն Պիեր. Ճիշտ չէ՞։
Կապիտանն այն աստիճան նաիվորեն ու բարեսրտորեն ուրախ էր ու զվարթ և գոհ իրենից, որ Պիերը քիչ էր մնում ինքն աչքով անի ուրախ նայելով նրան։
Ի դեպ, ասացեք խնդրեմ, ճիշտ է արդյոք, որ բոլոր կանայք հեռացել են Մոսկվայից։ Տարօրինակ միտք, ինչից էին նրանք վախենում։
Իսկ միթե ֆրանսիացի կանայք չէին լքի Փարիզը, եթե ռուսները մտնեին։
Ասացիք Փարիզը։
Ֆրանսիացին ուրախ ու ջերմ քրքջաց Պիերի ուսին խփելով։
Բայց նա Փարիզ է, Փարիզ։
Փարիզը աշխարհի մայրաքաղաքը, ասավ Պիերը վերջացնելով նրա խոսքը։
Կապիտանը նայեց Պիերին։ Նա սովորություն ուներ խոսակցության կեսին կանգ առնել և ուշադրությամբ նայել ծիծաղուն շոյող հայացքով։
Եթե դուք ինչ չասեիք, որ դուք ռուս եք, ես գրաս կգայի, որ դուք Փարիզեցի եք։ Ձեր մեջ ինչ-որ բան կա այդ։
Եվ այդպես հաճոյախոսելով, նա նորից լուռ նայեց։
Ես Փարիզում եղել եմ։ Ես այնտեղ ամբողջ տարիներ եմ անցրել, ասավ Պիերը։
Այդ երևում է, Փարիզ, այն մարդը, որը չգիտի Փարիզը, վայրենի է, Փարիզեցին ճանաչվում է 2 մղոն հեռավորությունից։
Եվ նկատելով, որ եզրակացությունը նախորդ ասացից ավելի թույլ է, նա շտապով ավելացրեց.
Փարիզը այդ տայլման է, Դրուշենուան, Պոտիեն, Սորբոնը, բուլվարները, ամբողջ աշխարում գոյություն ունի միայն մի Փարիզ։ Դուք Փարիզում եղել եք և ռուս եք մնացել։ Ինչ արած, դրա համար ես ձեզ պակաս չեմ հարգում։
Խմած գինու ազդեցության տակ և առանձնության մեջ իր մռայլ մտքերի հետ անցրած օրերից հետո, Պիերը ակամա հաճույք էր զգում խոսակցելով այդ ուրախ ու բարեհոգի մարդու հետ։
Բայց դառնանք ձեր տիկիններին, ասում են, որ նրանք շատ գեղեցիկ են, և ինչ հիմար բան են մտածել գնալ թաղվել Տափաստանում այն ժամանակ, երբ ֆրանսիական բանակը Մոսկվայումն է։ Նրանք հիանալի առիթ բաց թողին։ Ձեր գյուղացիների վարմունքը դեռ հասկանալի է, բայց դուք կրթված մարդիկ եք, և պետք է մեզ ավելի լավ ճանաչեք։ Մենք վերցրել ենք Վիեննան, Բեռլինը, Մադրիդը, Նեապոլը, Ռոմը, Վարշավան, աշխարհի բոլոր մայրաքաղաքները։ Մեզնից վախենում են, բայց մեզ սիրում են։ Վնաս չի լինի, եթե մեզ ավելի մոտ ճանաչեք։ Եվ հետո կայսրը,
սկսեց նա, բայց Պիերը նրան ընդմիջեց։
Միթե կայսրը
կրկնեց Պիերը, և նրա դեմքը հանկարծ ընդունեց տխուր ու շփոթված արտահայտություն։
«Միթե կայսրը»։
«Կայսրը»։
«Դա մեծահոգություն է. գտասրտություն, արդարամտություն, կարգ, հանճար. Ահա թե ինչ է կայսրը. Այդ ես, Ռամբայլս եմ ասում ձեզ. Հավատացնում եմ ձեզ, որ 8 տարի առաջ ես նրա թշնամին էի. Իմ հայրը եղել է կոմսու վտարանդի, բայց նա, այդ մարդը, հաղթեց ինձ. Նա ինձ տիրեց. Ես չկարողացա դիմանալ տեսարանի առաջային փառքի ու մեծության, որով նա պատում էր Ֆրանսիան. Երբ ես հասկացա, թե նա ինչ էր ցանկանում, երբ ես տեսա, որ նա մեր ոտքերի տակ դափնիներ էր փռում, ես ինձ ասի. «Ահա քեզ թագավոր»։ Եվ ես նվիրվեցի նրան։
«Եվ ահա»։
«Նո, այո, սիրելիս, դա ամենամեծ մարդն է բոլոր անցած ու գալիք տարերի»։
«Նա Մոսկվայում է»,
կմկմալով ու հանցավոր դեմքով ասավ Պիերը։ Ֆրանսիացին նայեց Պիերի հանցավոր դեմքին և ծիծաղեց։
«Ոչ, նա կգա վաղը»,
ասավ նա և շարունակեց իր պատմությունները։ Նրանց խոսակցությունն ընդհատվեց դարպասի մոտից հասնող ձայների աղաղակով և մորելի գալով, որը եկավ կապիտանին հայտնելու, թե եկել են Վիրտենբերգի հուսարներ և ուզում են ձիերը տեղավորել նույն բակում, որտեղ գտնվում էին կապիտանի ձիերը։ Դժվարությունն առաջանում էր առավելապես նրանից, որ հուսարները չէին հասկանում այն, ինչ նրանց ասում էին։ Կապիտանը կարգադրեց իր մոտ կանչել ավագ ենթասպային և խիստ ձայնով նրան հարցրեց, թե նա որ գնդից է, ով է նրանց պետը և ինչ իմունքով նա թույլ է տալիս իրեն գրավել այն բնակարանը, որն արդեն զբաղեցված է։ Ի պատասխան առաջին երկու հարցի, գերմանացին, որը ֆրանսերեն վատ էր հասկանում, հայտնեց իր գնդի և իր պետի անունը, բայց վերջին հարցին նա, չհասկանալով այն, գերմաներեն խոսակցությանը կոտրատված ֆրանսերեն բառեր խառնելով, պատասխանեց, թե ինքը գնդի բնակարանորդն է և թե պետի կողմից իրեն կարգադրված է շարքով գրավել բոլոր տները։ Պիերը, որ գերմաներեն գիտեր, կապիտանի համար թարգմանեց այն, ինչ ասավ գերմանացին, և կապիտանի պատասխանը գերմաներեն հաղորդեց Վիրտենբերգյան հուսարին։ Երբ գերմանացին հասկացավ, թե ինչ էին ասում իրեն, նա այլևս չպնդեց և իր մարդկանց հետ հեռացավ։ Կապիտանը դուրս եկավ սանդուղքների գլուխը և բարձր ձայնով ինչ-որ կարգադրություններ արավ։ Երբ նա վերադարձավ սենյակը, Պիերը նստած էր նույն տեղում, որտեղ նա նստած էր առաջ, գլուխն ափերի մեջ առած։ Նրա դեմքը տանջանք էր արտահայտում։ Նա իսկապես տանջվում էր այդ րոպեին, երբ կապիտանը դուրս եկավ և Պիերը մնաց մենակ։ Նա հանկարծ ուշքի եկավ և գիտակցեց այն դրությունը, որի մեջ ինքը գտնվում էր։ Ոչ թե այն, որ Մոսկվան վերցված է, և ոչ այն, որ այդ երջանի քաղթողները քաղաքի տերտիրականն էին դարձել և հովանավորում էին Պիերին։ Որքան և ծանրորեն էր նա այդ զգում, այդ չէր նրան տանջում ներկար րոպեին։ Նրան տանջում էր իր թուլության գիտակցությունը։ Մի քանի բաժակ գինին, այդ բարեսիրտ մարդու հետ ունեցած խոսակցությունը ոչնչացրին այն կենտրոնացած ու մռայլ տրամադրությունը, որի մեջ գտնվում էր նա այդ վերջին օրերը, և որն անհրաժեշտ էր նրան իր մտադրությունն իրագործելու համար։